Morgen. Hvor er det dejligt at være her. Vi har faktisk glædet os til at være her i Bethel i dag. Og ja, sådan en skøn kirke. Dejlige mennesker. Prøv næste gang I ser jer selv i spejlet og sig det til jer selv. For en gang imellem så siger jeg til, når man kommer i en kirke, det kunne være dejligt at have et kæmpestort spejl her foran, ikke? Så man kunne se sig selv, fordi I ser så skønne ud. Er det ikke dejligt? Det er jo en speciel dag, eller speciel tid, kan man sige. Det har netop været påske, hvor vi har det centrale i evangeliet. Det blev påske. Jesus, han kom for at dø for os. Og så kommer Kristi Himmelfart, som vi lige har fejret her for nogle dage siden. Og så fører det hen i pinsen, som det skal... Er det ikke på næste søndag? Det er pinsedag, og det er jo de centrale ting i evangeliet, som vi standser op ved den her tid. Og jeg har lyst til at bare læse, hvad der skete Kristi Himmelfarts dag. Nu skal vi tænke på, at Jesus havde været sammen med hans disciple i 3,5 år. Og han er slet ikke lagt skjul på, der kommer en dag, hvor jeg vil forlade jer. Det sagde han meget åbent til dem. Og så tilføjede han, og den dag, når jeg forlader jer, så skal I fortsætte med at gøre det, jeg har gjort. Han lagde ikke skjul på det. Han gik sammen og sagde, jeg træner jer, og der kommer en dag, hvor jeg så forlader jer, og så er det jer, der tager over. Og det siger han også meget klart her i Apostlenes Gerninger 1. Der står sådan her fra vers 3. Efter sin lidelse og død, så trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede. I det han i 40 dage viste sig for dem og talte om Guds rige. Så det er netop været påske, Jesu død og opstandelsen. Og så er han sammen med dem i 40 dage, hvor han taler om alt det her. Og så står der, og da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen havde lovet. Som det, I har hørt mig sige, Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage. Mens de var samlet, spurgte de om Herre, er det nu, du vil oprette eller genoprette riget for Israel? Og han svarede, det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som faderen har fastsat af egen vilje eller magt. Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner, både i Jerusalem, hele Judæa og Samaria, ja lige til jordens ende. Da han havde sagt dette, blev han løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne. Og som de nu stod og stirrede mod himlen, mens han for bort, se, der stod der to mænd i hvide klæder hos dem. Og de sagde, hvorfor står jeg og ser op mod himlen, Galileere? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, han skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare til himlen. Og resten, det kender I. Og jeg vil gerne i den her formiddag minde os om, hvad det egentlig var, der skete. Da Gud planlagde at frelse menneskeheden, så ser det ud til, at han gjorde det så besværligt og umuligt for sig selv, som overhovedet muligt. Hvem har hørt om en kongesøn, der blev født i en stald? Hvem har hørt, at det hele det startede så småt, når det skulle være så stort? Det ser ud til, at Gud han gjorde det så umuligt for sig selv fra begyndelsen. Og fra et menneskeligt synspunkt så det ud til, at det hele mislykkedes, inden det overhovedet kom i gang. For sådan var det, da Jesus kom til jorden. Kongernes konge, herrenes herre, præsidenternes præsident, den almægtige selv, har besluttet at sende sin søn til verden. Men den scene, han træder op på, når han kommer, var ikke den, noget menneske havde planlagt. For vi elsker pomp og pragt, og vi kan godt lide, når det bliver udbasoneret som noget stort. Men her var det i en lille stald, i en lille by Bethlehem, der kommer han til verden. Hyrderne var de første, der fik det at vide. Det var ikke journalisterne fra Jerusalem Post, og jeg ved ikke hvad. Det var ikke alle de her mennesker, som kunne udbasunere det. Og da han så endelig bliver 30 år og begynder hans offentlige tjeneste, så gør han det på en helt anden måde, end nogen af os havde tænkt. Ganske vist gjorde han mirakler med det samme og undergærende og helbredte de syge, men han sagde typisk til dem, lad være med at fortælle det til nogen. Hvor vi er klar til at udbasunere, bare vi bliver helbredt fra en hovedpine, ikke? Men her ser de største mirakler, og Jesus siger, lad være med at sige det til nogen. Han ønskede ikke opmærksomhed om sig selv. Han gik stille. Og når man kommer og vil gøre ham til noget, I husker i beretningen om, han engang bespiste, der står over 5.000 mænd, foruden kvinder og børn, med 5 brød og 2 fisk. Og så kan man ligesom se, nogle af hans disciple tænker, tænk hvis han kunne være vores finansminister her i landet, ikke? Han kunne gøre mirakler med økonomien, eller de ville gerne have, at Jesus han skulle overtage, ligesom at blive en politiker. Men så forlod han dem, og gik ud i ørkenen og gemte sig. Det var så anderledes, det han gjorde. Han ønskede ikke popularitet. Prøv at lægge mærke til de 12 disciple, som han valgte. Jeg tror ikke, der er noget moderne headhunter-kontor, der havde valgt nogen. Tænk på apostlen Peter, som på et tidspunkt siger, herre, selvom alle de andre forlader dig, mig kan du regne med, you can depend on me, ikke? Så kommer der en lille tjenestepige ind i Pilatus' gård og siger, du er jo også en af dem. Så nægter han det og fornægter, at han kendte Jesus over for en lille tjenestepige. Kasseren stjal af kassen. Da man kommer i Getsemane have, I har scenen der, hvor Jesus er ude at bede sammen med hans disciple, og så pludselig kommer Judas med tempelvagterne, og da vagterne kommer der, så flygter alle disciplene. En af dem får man fat i, og han er så bange, så han lad tøjet blive, og så flygter han nøgen ind i Jerusalem. Prøv at lægge mærke til, en nøgen mand løber rundt inde i Jerusalem. Det er en af dem, han sagde, han ville bygge hans kirke på. Det er da næsten lidt for vildt, ikke? Men sådan var det. Og så på et tidspunkt, så tager man og dømmer Jesus til døden. Og man dømmer ham til at dø på et kors. Og der hænger han ensom og forladt på et kors uden for Jerusalem mellem 2 røvere. Det var ham, der havde sagt, at han ville frelse verden. Han dør, men lægger ham i en grav. Farisæerne og de religiøse ledere samledes for at holde fest, for nu var han borte, nu var han død, ham som var en evig trussel for dem. Men så skete det utænkelige 3 dage efter begravelsen, så kommer han tilbage. Er det ikke vildt? Hvor alle troede, det var slut, nu var det ikke mere, så kommer Jesus tilbage. Og jeg synes, det er noget af det, der beviser, at Gud gjorde det, ingen havde regnet med. For der var ingen, selv ikke nogen af hans disciple, som regnede med, at de ville stå op fra de døde. Det er nok et af de stærkeste beviser, ikke? Jeg morer mig nogle gange over, når I påsken læser om, myndighederne sat vagt ude ved graven, og de har fået besked på, at de skulle vogte graven, en død mands grav. Og så, da Jesus opstår, så kommer de og så siger, der står sådan her, at de var faldet i søvn. Og mens de sov, så de, at det var disciplen, der kom og stjal hans legeme. Jeg synes, det kan jeg morer mig lidt over en gang imellem. Mens de sov, så de, hvad der skete. Men det var så umuligt, det hele. Og budskabet om Jesu død og opstandelse, det er det mest vanvittige budskab i hele verden. Det er det mest vidunderlige budskab også i hele verden. Men fra begyndelsen, så det ud til at være Mission Impossible. Men det blev Mission Possible. Og nu er vi så her. 40 dage efter hans opstandelse, mens han lige har sagt til disciplene, det er jer, der fortsætter nu. Og det har været meget magtpåliggende for Jesus at sige, I skal ikke begynde før der vil ske noget særligt. Bliv i Jerusalem, indtil I vil blive iført en kraft fra det høje. For Jesus vidste godt, at folk ikke ville stå og klappe i deres hænder, når de kom og forkyndte evangeliet. Han vidste godt, at den røde løber ikke ville blive rullet ud, når disciplene kom og talte om Jesus. Han vidste, at de ville møde modstand. Han vidste, at nogen af dem det ville koste deres liv. Og derfor siger han, bliv i Jerusalem indtil det sker, det jeg har lovet jer. Og det er så den periode nu mellem himmelfarten og pinsedag. Og han forudså, han sagde ikke, hvor mange dage de skulle vente. Han sagde bare, at de skulle vente i Jerusalem. Og hvis vi går videre til Apostlenes Gerninger 1:8, siger han, når Helligånden kommer over jer, skal I få kraft, og I skal være mine vidner. Husker I, hvad der skete på pinsedag? Et af de stærkeste beviser på, at det var noget overnaturligt, det er netop apostlen Peter, som nogle få dage forinden havde stået og fornægtet Jesus 3 gange. Nu står han, omgivet af tusinder af mennesker i Jerusalem. Han står frimodig, og han siger, jeg er også en af dem, der tror på Jesus. Er det ikke et stærkt bevis? Og det var simpelthen det, Jesus havde talt om. Når Helligånden kommer over jer, skal I få kraft, og så skal I være mine vidner. Formålet med pinsen, det er mission. Eller det er at sætte os i gang, eller frigøre os til at bringe budskabet om Jesus ud til hele verden. Det, der skete på pinsedag, var jo også noget af et mirakel. Og der er mange, der fester sig ved, at disciplene, de talte i tunger, eller talte et sprog, som de aldrig havde lært. Det er også et mirakel, ikke? Men tungetale, det var ikke det vigtigste. Det vigtigste var, at han ville udruste hver eneste kristen til ikke at holde evangeliet for sig selv, men dele det med andre. Kære venner, det er det, vi er kaldet til. Og i dag, mange, mange år efter, så lever hans kirke rundt omkring i hele verden. Fordi der var nogen, der var villige til at gå ud. Fordi der var nogen, der turde at dele Jesus med andre. Og jeg vil være så frimodig her i formiddag at sige, det er det, Gud kalder os til i dag. Det er derfor, vi er kirke. Det, vi har fået, skal vi også give videre til andre. Og jeg sagde, det var godt nok et mirakel, det der skete på pinsedag. Pludselig så oplever man alle de her kristne begynder at tale i sprog, de aldrig havde lært. Det er da vildt, ikke? Tungetale, det er ikke det vigtigste, men det er vigtigt. Det er et hemmeligt liv i bøn. Nogle af jer kender min historie. Jeg blev født i en missionærfamilie i Kina. Det er rigtig mange år siden efterhånden. Og da min far, han var i Kina, før jeg blev født, der blev han meget alvorligt syg af dysenteri. Han skrev dagbøger, og min mor gjorde det også, og derfor har jeg faktisk alle optegnelserne helt tilbage fra før jeg blev født, om hvad de oplevede. 5 år, mens der var krig i verden, så blev al kommunikation mellem Danmark og Kina afbrudt. Japan havde okkuperet Kina. De fik ikke et brev. I løbet af 5 år fra Danmark. De fik ingen økonomi, ingen penge fra Danmark i 5 år. Deres pas var konfiskeret. De kunne ikke rejse nogen steder. Men at læse, hvordan Gud underholdt dem. Sørgede for, at der kom nogen med nogle æg til døren. Sørgede for, at der kom en med en skålfuld ris til en familie. Det er mirakel efter mirakel. Men da min far blev alvorligt syg, så var han bevidstløs i 3 uger. Min mor havde allerede taget afsked med ham. Troede aldrig, han ville komme tilbage. 3 uger i bevidstløshed. Og efter 3 ugers bevidstløshed kommer der 3 kinesiske bønder. En fra bjergene op i Yunnan. De har aldrig gået i skole. De kendte ikke andet end mandarinsproget. De har aldrig hørt om en verden uden for Kina. Men de har hørt, at deres missionær var syg og kom for at bede for ham. Og da disse 3 kinesere bøjer deres knæ ved min fars seng, begynder en af dem at bede på flydende Oxford-engelsk. Han har aldrig hørt om England eller engelsk. Han begynder bare at takke Gud på engelsk og siger, tak Gud, fordi du vil rejse vores missionær op, og du vil gøre ham rask, og så bad han. Og da han var færdig, slog han over i det mest klingende svenske og sagde nøjagtigt det samme på svensk. Han havde aldrig hørt hverken engelsk eller svensk. Og min mor, som var fuldstændig knust og fuldstændig ude af den, vågnede op og noterede dette. Kinesere begyndte at tale et sprog, de aldrig havde lært. Er det ikke vildt? Så jeg fødte i sådan en familie, hvor man oplevede den slags, og selv har jeg også oplevet det. Nogle af jer ved, at Jenny og jeg, vi arbejder i Tanzania, arbejder i Afrika, og jeg har arbejdet med forsoningstjeneste siden 2013, og min tanke, Gud gav mig, det var, at Kristus kun har én kirke, og vi tilhører alle den samme kirke, og vi skal arbejde sammen, vi skal elske hinanden, vi skal stå sammen. Og det var en periode, hvor muslimerne, de radikale islamister, var ved at overtage landet og begyndte at tale om jihad og begyndte at myrde præster og brænde kirker. Så talte Gud til mig om, at jeg skulle samle de kristne biskopper og ledere fra alle kirkesamfund og sige, nu er det tid til, at vi står sammen, når vi beder. Og det første år rejste jeg over 20.000 kilometer på hullede veje i en gammel Land Rover fra sted til sted, samlede biskopper og ledere og sagde, nu må vi elske hinanden. Vi har glemt at elske hinanden. Det var det, Jesus sagde. Derpå skal alle kende, at de er mine disciple, at de elsker hinanden. Og jeg kørte træt. Jeg ville køre 8-10 timer om dagen. Næste dag havde konference hele dagen. Næste dag kører 8-10 timer, og sådan blev jeg ved og ved og ved et helt år. Og så blev jeg træt. Jeg blev syg. Jeg sagde, det nytter ikke noget. Jeg er klar til at give op. Så kom jeg til en by op i bjergene i et sted, der hedder Dongobish i Tanzania. Og da vi havde slukket generatoren og lyset om aftenen kl. 10, og jeg gik uden for døren af kirken, så kommer der en mand fra Badibike-stammen, en af de mest berygtede stammer i Tanzania. For 20 år siden, så turde man ikke gå ind i deres område, de dræbte fremmede. En kriger, arret og mærket, brændemærket, stod foran mig og siger, jeg er gået i 3 døgn over bjergene for at komme, fordi Gud viste mig i et syn, som om jeg så en skærm, hvor du var på skærmen. Og han sagde til mig, at jeg skulle gå til Dongobish og træffe dig, og jeg har 3 ting, jeg skal sige til dig. Det første, det er det, du gør, hvor du prøver på at forsone de kristne. Det er ikke din egen idé. Bliv ved. Og da han sagde det tredje, så begyndte mine ben at ryste, fordi han sagde, hvis du fortsætter, vil du redde denne nation fra islam. Og da han har sagt det, så forsvinder han. Han står 30 centimeter fra mit hoved. Jeg ser ham, jeg hører ham. Han er væk. 14 dage efter befinder jeg mig i USA, i en by, der hedder El Paso de Robles i Californien. Jeg har samlet over 1.500 præster og kirkeledere på en golfklub og taler til dem om forsoning og betydning af, at vi står sammen. Da jeg er færdig, så sætter jeg mig ned ved et bord, og så kommer der en baptistpræst hen til mig. Mens alle kan høre det, siger han, jeg føler, jeg skal bede i nye tunger, altså tungetale over dig. Og så begynder han at tale i tunger. Men da han siger, jeg føler, jeg skal bede i tunger, så lukker jeg mine øjne. Og så pludselig begynder han at tale Swahili. Swahili, det er mit sprog i Afrika. Og jeg kigger på ham. Pastor El Giorgio taler Swahili. Mest flydende, klingende Swahili, og siger, det her, du gør, er ikke din egen idé. Gud har kaldet dig. Bliv ved. Han gentager det 3 gange, og da han er færdig, jeg sidder med åbne øjne og kigger på ham og siger, do you know what you said? Ved du, hvad du sagde? No, I was just speaking in tongues. Nej, jeg talte bare i tunger, siger han. Så når man har oplevet den slags, kære venner, så ved man, der er noget, der er sandt her. Så det, de oplever på pinsedag, det har jeg været med til at opleve flere gange. Anyway, det er ikke det, der er det vigtigste. Men det vigtigste, det er, at vi bliver vidner. Jeg var helt ung. Jeg var kun 7 år gammel, da min far døde i Afrika. Jeg var på kostskole 500 km hjemmefra. Kommer ikke hjem til før til jul. 2 måneder efter begravelsen. Der fortæller min mor, at en aften, hvor vi sidder, mine 3 søskende og jeg og hende, sidder hun er ked af, at hun har mistet hendes mand. Hun er alene i Afrika med 4 børn. Så kommer jeg hen og lægger hånden på hendes skulder og siger, mor, jeg skal nok overtage fars arbejde. Jeg var 7 år gammel. Jeg vidste, at Gud havde kaldet mig til at forkynde evangeliet. Jeg var 7 år gammel. Så jeg er miljøskadet, ikke? Anyway, det er 9 år gammel. I skal næsten lige høre det her også. Jeg havde sådan en lyst til at dele Jesus med andre. Og det er det, vi kommer til. Det med pinse. Vi skal ud med evangeliet, ikke? Og jeg har lyst til, jeg er på en kostskole med internationale studenter, hvor der er over 1000 elever. I stedet hedder Kongwa. Og så får jeg fat i et amerikansk evangelistblad af en mand, der hed Oral Roberts. Fra Tulsa i Oklahoma. Et blad, der hed Abundant Life. Og jeg bliver så begejstret, så jeg skriver som 9-årig et brev til den her mand. Dear Mr. Roberts, jeg er en 9-årig missionærbarn fra Tanzania. Jeg er omgivet af så mange børn, der ikke kender dig. Kunne du ikke sende mig nogle traktater? Ved I, hvad en traktat er? Man bruger det ikke så meget i dag, vel? Men jeg fik en kasse med traktater. Det var sådan et stykke hvidt papir, hvor der stod med store røde bogstaver, advarsel, warning, Jesus is coming soon. Altså advarsel, Jesus kommer snart. Og jeg begyndte at dele alle de her traktater ud på min skole der med alle de her elever. Nu var det sådan, man havde en tradition der på skolen, at vores husmor kom og slukkede lyset kl. 10 hver aften og ønskede os godnat. Vi var 5 på stuen, hvor jeg lå. Og den aften kommer hun ind, ikke alene, men rektoren fra skolen er med, og en af lærerne er med, og i hånden holder de alle mine traktater. Og de kommer hen til min seng og viser mig, er det dig, der har delt religiøs litteratur ud, siger de. Og jeg sætter mig op i sengen, jeg var lidt småstolt, hvor jeg nok siger, ja, jeg har gjort noget for Jesus. Ikke? Så siger de, overalt på hele skolen ligger børn og græder og tror, Jesus kommer i nat. Så konfiskerede de alle traktaterne og fortalte mig, at jeg aldrig mere måtte uddele religiøs litteratur. Da lyset var blevet slukket, og husmoren var gået, så kommer de 4 drenge på min stue hen og sætter sig på min seng. Den ene var fra Tyskland, den anden fra Irland, en fra Skotland og en fra Italien. Så det var temmelig internationalt. Og så siger de til mig, Søn Axel, vil du godt bede med os, så vi må blive frelst? Vi vil tage imod Jesus. Næste morgen, så skriver jeg et nyt brev til Oral Roberts. Jeg siger, nu har jeg fået 5 disciple, som vil tro på Jesus. Kunne du ikke sende mig nogle bibler? Der gik et par måneder, så fik jeg en kasse med 40 bibler, engelske bibler. Og så begyndte vi hver tirsdag aften at sidde og læse i Bibelen sammen. Sådan kom jeg i gang. Så Gud gjorde et eller andet. Jeg havde lyst til at dele Jesus med andre. Og kommer så til Danmark. Jeg husker, nu får I lidt mere end en prædiken, I får nogle historier. Da jeg kommer til Danmark, så er jeg vokset op i Afrika. Født i Kina, vokset op i Afrika. I vores hjem talte vi dansk. Udenfor, der talte vi Swahili, Nyaturu, Sukuma, Nyamwezi, altså afrikansk stammesprog. Så blev jeg sendt på en engelsk kostskole, hvor al undervisning var på engelsk. Og der skulle jeg så lære fransk. Og senere hen kom jeg på en svensk kostskole, hvor jeg skulle lære tysk. Så da jeg kommer til Danmark som 18-årig, så er jeg totalt sprogforvirret. Og dansk er et af de sprog, jeg kunne mindst. Men jeg havde lyst til at tjene Gud. Jeg vil gerne, så jeg kommer på bibelskole, højskolen i Mariager. Og der havde man en tradition, at man ønskede alle, som havde lyst til at enten fortælle noget, eller vidne, eller synge, de blev placeret rundt omkring i kirkerne i Nordjylland om søndagen. Jeg havde bare det problem, at jeg var ikke god til dansk. Så fik jeg en idé. Jeg anbefaler ikke andre at gøre det. Men der på skolen i Mariager dengang, på markerne rundt om, gik der en masse køer. Og i Danmark er de jo indhegnet, ikke? Så fik jeg den idé, at jeg ville gå ned og prædike for køerne. Så jeg gik ned og stillede mig ved de her køer, og begyndte at prædike for at øve mig i at snakke dansk. Det er ikke fordi, jeg troede, køerne forstod dansk, men det er fordi, jeg kunne øve mig, og så kunne jeg om søndagen praktisere det, jeg havde prædiket om lørdagen, ikke? Og jeg plejer at sige, men det var aldrig samme resultat. Og K-forsamling, det var min mest trofaste forsamling, jeg har haft hele livet. De var der hver lørdag, når jeg kom. Prøv det, var jeg lige ved at sige, og kommunikere med køer på en eller anden måde. De kommer, hver gang du kommer. Sådan kom jeg i gang. Og så kommer tidspunktet, hvor jeg kommer til Randers lige efter, at jeg har været på højskole. Jeg skulle være assistent hos Pastor Alfred Lorentzen i Randers. Og så en fredag siger han til mig, du forresten, på søndag er jeg ikke hjemme i kirken, så er det dig, der skal prædike. Det var så første gang, jeg skulle holde en søndagsgudstjeneste. Det var i juli måned, altså midt om sommeren. Og jeg var vågen hele fredag nat, hele lørdag nat. Og det eneste, der blev nogenlunde levende for mig, det var juleevangeliet. Om sommeren. Og jeg kan endnu se for mig kirken, der sad der totalt. Hvad tænker han på? Ved han ikke, det er sommer? Det, han læser, det er juleevangeliet. Og det skete i de dage, der udgik en befaling fra kejser August. Og jeg prædiker juleevangeliet. Jeg tænkte, nej, den er helt gal. Anyway, langsomt så kom jeg i gang med at tjene Gud. Og så kom jeg til København. Og det er lige når Jesus-vækkelsen rammer Danmark. Er der nogen af jer, der har set den her film, der hedder The Jesus Revolution? Det var lige det, der skete i de år der. Vi oplevede, jeg var ansat i den største pinsekirke i Danmark, de år Elim-forsamlingen på Kronprinsessegade i København. Og vores kirke blev forandret på én eneste dag. Vi havde alle teorierne. Vi vidste det teologiske, men vi havde ikke erfaringerne. Så kommer en flok Jesusfolk over fra Haight Ashbury-miljøet i San Francisco, som ikke var andet end fyldt med Helligånden. Og Helligånden faldt. Og jeg husker, at vi var ude og høre dem, min seniorpræst og jeg, i Grundtvigs hus. Og da de var færdige, det var første gang, jeg så. Altså, de var alle sammen i bare tæer. Det var lige før sommer. De havde de her hippie-tøj, ikke? Altså, jeg kan huske det fra den tid. Og de sang bare Jesus ned, og Helligånden kom ned. Så vi spørger, hvad skal I påske morgen i morgen, søndag? Og de havde jo ingen planer, Jesusfolk, de har jo ingen planer, så de kunne komme. Og de kom i vores kirke. Den søndag formiddag blev vores kirke forandret totalt. De sang, de vidnede. Men det, der gjorde største indtryk på mig, det var, at vi havde en dame i vores kirke. Hun var over 90 år gammel. Anna Hansen fra Charlottenlund. Hun var blind og døv. Kom på alle gudstjenester, og jeg fatter ikke, hvordan kunne hun sidde der hver søndag. Hun kunne ikke høre noget og ikke se noget, men hun var der. Og den søndag var hun der også. Og så snart det er forbi, så beder hun nogen om at føre hende frem til Alfred Lorentzen og jeg, som står for ham. Og tager vores hænder, og så siger hun, det her, det må I gribe. Jeg kigger på hende og tænker, hun har ikke hørt spor, hun har ikke set noget, hvad mener hun? Så siger hun, det var det samme, jeg oplevede i 1907, da metodistpræsten Thomas Ball Barrett kom til København og holdt møder i præsten Mollerups hjem uden for København. Og der siger jeg til mig selv, det var det samme. Samme aften, søndag aften, påskedag 1970, så er de her Jesusfolk, de holder møde i vores kirke, og så beder de for alle, der vil modtage pinsens kraft, for at vidne. Og da mødet var forbi kl. 11 om aftenen, nu boede vi, vores kirke var Kronprinsgade, det er kun et par hundrede meter fra strøget. Og der på strøget havde vi storkespringvandet. Der er nogle af jer, der hørte om det store stykke storkespringvand, som Cæsar sang om i sin tid, ikke? Det var storkespringvandet der. Og så tager de her 30 Jesusfolk, alle dem, der havde oplevet forbøn, ned på gaden og siger, de, nu har I modtaget Helligånden, nu skal I ud og fortælle om Jesus. Og jeg vil ønske, at jeg havde video, så jeg kunne optage det dengang, eller en smartphone. For det, der skete, tro mig eller ej, i Danmark, her står de sammen med Jesusfolk og fortæller om Jesus, og så siger Jesusfolket til dem, spørg om de vil modtage Jesus. Og så svarer de her danskere ja. Kigger de på Jesus, hvad skal vi gøre? Se, de skal bøje knæ. Bøje knæ på gaden i Danmark. I København, på Storkespringvandet. Det er aldrig sket før. Men rundt omkring var der alle disse mennesker, som lå på knæ og bad til Gud om nåde og syndernes forladelse. Den dag blev vores kirke forandret. Nu var det ikke en og to og tre, men nu var der hundredvis, som vi døbte hvert år. En af dem, som kommer mod til Jesus, han blev arbejdsløs, fordi han blev frelst. Han havde været professionel tyv. Han siger, hvad skal jeg gøre nu? Hvad skal jeg gøre nu? Jeg er vant til at bryde ind i folks huse. Nu har jeg mødt Jesus. Så fik han en idé. Han kunne ikke gå ud og tage et almindeligt arbejde, men han købte et buskort til alle linjerne i København. Og så stod han op om morgenen og tog bus 1 ud til endestationen Og mens han sidder i bussen, tænker han, er der nogen, jeg kan fortælle om Jesus? Og på vej tilbage, og så tager han bus 2, bus 3 ind til linje 14. Og så kommer han om søndagen i kirken med mindst 5-7 mennesker, han havde vundet for Jesus i løbet af ugen. Se, det var noget, der skete, ikke bare for den her tidligere professionelle tyv. Der var egentlig noget sjovt, der skete med ham også, hvis I ville have det med. En dag så kommer han og siger, ved I hvad, jeg bliver altså nødt til at få en af jer op på politigården, fordi jeg har så meget, jeg skal bekende for politiet. Så det ender med, at vi tager med op på politigården, og så kommer vi ind der på politigården, og så blev politiet så forfjamsket, så de tager min seniorpræst og mig og låser også ind i detentionen, og så giver de kaffe til Sten, som han hed, forbryderen, der kommer for at melde. Og så begynder han at grine, og han sidder der og siger, ved I hvad, det er komisk det her, det er mig, der er forbryderen, det er mine præster, der sidder derinde. Han fik 2 års fængsel. Jeg besøgte ham hver uge i Vestre Fængsel, men han vidne bare om Jesus. Nej, vi skal videre. Det handler om kraften til at fortælle andre om Jesus. Da Jesus forlader disciplene, efterlader han dem med 2 ting. Han siger, at I skal modtage Helligånden, det var det ene. Og det andet, det er, han gav dem hans navn. I Markus 16 står der, i mit navn. Så han sendte dem ud og sagde, I skal bruge mit navn. Og overalt, hvor I kommer ud, så brug Jesu navn. Og det vil jeg gerne opmuntre til også her i dag, at vi lærer at bruge Jesu navn, når vi beder, men også når vi står over for situationer, hvor vi ikke selv kan klare den. Der er magt i Jesu navn, kære venner. Og vi skal være frimodige at bruge det. Jeg har måske påvirket min far, skrevet dagbog, stor del af mit liv. Der var en, der engang sagde til mig, at det svageste blik er bedre end den bedste hukommelse. Og forleden, ikke så længe siden, så får jeg fat i en dagbog fra 1974. Det er altså nogle år siden, ikke? Der var vi i mellemtiden kommet til Nordjylland, til Aalborg, i Pinsekirken nede i Samsøgade, som det hed. Som 25-årig, så kom jeg der og blev præst og har været der i rigtig mange år. Anyway, så læser jeg i dagbogen noget, jeg havde glemt, at vi havde startet kaffebar. Er nogen af jer, der husker den tid, hvor kirkerne startede kaffebar? Vi havde startet en kaffebar i Hjørring. Og jeg havde sådan et folkehåndsrugbrød, hvor vi havde et team, vi tog det op. Og så inviterede vi folk ind i kaffebaren, og vi var der til 2 om natten. Så mange mennesker var der. Og så på vej hjem, nu skal I tænke på, det her var en tid i 74. Der var ingen mobiltelefoner. Der var ingen benzinstationer, der var åben længere end til 10 om aftenen. Og på vej hjem, når vi kommer på landevejen, ud fra Brønderslev, så løber jeg tør for benzin. Og vi sidder der 5 mennesker i bilen. Kan ikke komme hjem, 2 om natten. Alt er lukket. Ingen biler, ingen trafik. Så læser jeg i min dagbog, at vi lagde hænderne på bilen i Jesu navn. Og så kørte vi til Aalborg uden benzin. Det er da noget, der vil noget, ikke? Og mange af den slags oplevelser kan jeg sidde og læse om i dag, som jeg har glemt for længe siden. Og så kommer jeg til at tænke på en mand, der hed Smith Wigglesworth. En engelsk evangelist, han var i USA og skulle køre igennem Nevadas ørken engang. Og da han kommer midt ud i ørkenen, løber han tør for benzin. 200 kilometer fra nærmeste benzinstation og by. Men så opdager han, at i bilen står der en 5 liters vanddunk fyldt med vand, da nogen vidste, at han skulle nok ud i ørkenen og kunne få brug for noget vand. Så fortælles det, at Smith Wigglesworth tager denne dunk med vand, og så siger han, Jesus, jeg har læst om, at du kunne forvandle vand til vin. Så kan du vel også forvandle vand til benzin. Så fylder han 5 liter vand på bilen og kører 200 kilometer på 5 liter vand. Nu siger jeg det ikke for, at du skal hjem og finde haveslangen frem, og så fylde bilen om dig. Men jeg siger bare, i en nødsituation, mine venner, så er Gud så fantastisk. Der er kraft i Jesu navn. Der sker noget. Jeg husker, hvis jeg lige må gå tilbage til, vi boede i Aalborg. Min datter Heidi, som nu er 50 år, hun var 4 år gammel. Og vi boede ude på Herningvej. Og så en morgen kan jeg ikke komme ud af sengen. Jeg er så dårlig. Min ryg smerter. Og jeg siger til min kone, jeg bliver i sengen i dag. Jeg kan ikke komme ud af sengen. Så kommer Heidi ud. De sidder ved morgenbordet og siger, hvor er far? Og far ligger i sengen. Han kan ikke komme ud af sengen. Han har dårlig ryg. Så går hun bare ind, bøjer knæ ved min seng, lægger sin lille 4-årige hånd på min pande og siger, kære Gud, jeg vil gerne spise morgenmad sammen med far. Og øjeblikkelig rammer Guds kraft mig. Smerterne forsvinder. Jeg springer ud af sengen, og jeg har ikke haft rygproblemer siden dengang. Gud bruger de små, han bruger de store, han bruger alle, som tror på Jesus. Og som tror på ham. Så en kæmpe opmordning, kære venner, brug Jesu navn. Lad os bruge Jesu navn. Jeg husker en gang, jeg kom kørende med en familie i Afrika. Vi har været i Kenya og kommer ret sent hjem. Og så mellem grænsen, og så inden vi kommer ind i Tanzania, står der 7 bevæbnede mænd med AK-47 maskingevær på landevejen og peger på min bil kl. 11 om aftenen. Og jeg når bare at sige til min familie, læg jer ned i bunden af bilen, og så råber vi på Jesu navn. Jesus. Da vi kommer tættere på, jeg tror, jeg plejer nogle gange at sige, at jeg har altid drømt om at være rallykører. Og jeg kørte alt, hvad bilen kunne trække, og kørte som en sindssyg, og så springer de ned i grøfterne alle sammen, uden at løsne et skud. Der er nogle få kilometer længere frem, standser ved en politispæring, og går ud af bilen, der går mine kineserne her. Og jeg kunne ikke snakke ordentligt. Jeg sagde, nogle røver på vejen. Men Gud beskyttede os i Jesu navn. I Jesu navn. Jeg husker en dag, hvor jeg havde afleveret mine børn på en skole. De gik på en svensk skole. 8 timers kørsel fra, hvor vi boede. Og så hørte vi, vi havde radioforbindelse med hjemme. Og min kone fortæller mig, at der har været indbrud på det katolske sygehus, 4 kilometer fra, hvor vi bor. Og de har stjålet alt, hvad de havde af penge og biler. Og de har sagt, i morgen aften kommer vi til San Geranda, stedet, hvor vi boede. For vi har hørt, de har biler der. Så hun ringer via til vores radio og siger, at du må komme hjem, søn Aksel. Og vi siger til børnene, at vi bliver nødt til at køre i nat, fordi der er en trussel derhjemme. Og mine børn gik i seng, men kl. 11 om aftenen kommer Natasha, min næstyngste datter, hun var 14 år eller på det tidspunkt, så siger far, du må ikke køre i nat. Helligånden har vist mig, der står onde mænd på vejen og venter på dig. Men vi er blevet nødt til det, for der var også en trussel derhjemme, så vi beder sammen i Jesu navn og lægger turen i hans navn. Jeg kører sammen med min søn Dennis kl. 4 om morgenen fra det sted, og en times tid senere kommer vi til et bjerg, og ned ad bjerget, for neden er der en bro over en flod, og så kan jeg se på lang afstand, der ligger store klippestykker midt på vejen. Og pludselig tænker jeg, det er Natashas advarsel. Så i bedste James Bond-stil, så standser jeg bilen og vender om og kører op til den nærmeste landsby, hvor jeg kendte en præst, der boede der, og siger, vi må blive her til i morgen. Klokken 6 om morgenen, så hører vi, der kommer en stor Scania-lastbil med anhænger, 40 tons. Og da han kommer ned, det fortæller han så, og ser de her store klipper, tænker han, jeg har en stor bil, jeg kan lige køre ind i dem. Og han brager ind i dem, med det resultat, at bilen bliver ødelagt. Men da han brager ind i de her sten, så er der 7 bevæbnede mænd, der ligger under broen med geværer. Der tror, at nu falder broen sammen, så de flygter og lader deres våben blive og flygter ind i skoven. Da vi kommer derned kl. 6 om morgenen, der står lastbilchaufføren der med de der våben, som lå dernede og siger, hvis I var kommet i nat og havde stanset, så de likviderede jer. Jeg stanser ved nærmeste telefon og ringer til skolen og siger, Natasha, det Gud viste dig, det var sandt. Og takkede, fordi der er et navn, som er stærkere end alle andre navn, Jesu navn. Og jeg kunne blive ved med at fortælle jer historier fra nu af til juleaften om den magt, der er i Jesu navn, og hvad han kan gøre. Men jeg vil bare minde os om den her dag mellem Kristi Himmelfart og Pinsedag, at der er stadigvæk kraft i det navn. Så han, som for til himlen, og englene sagde, at han skal komme igen en dag. Han, som sendte Helligånden på Pinsedag. Han, som sagde, I skal være mine vidner. Han er den samme. Og han vil sige til os i dag, gå ud og fortæl mennesker om mig. Og når I går, så har I fået mit navn, I kan bruge. Der vil ikke være en situation, I ikke vil kunne klare, når I har Jesus med jer. Det vil være fantastisk. Og jeg vil gerne opmuntre os til at bruge Jesu navn meget mere. Jeg kan fortælle jer om vildeste ting, jeg har oplevet, når vi har brugt Jesu navn. Og mange af de ting er foregået her i Aalborg. Der er magt i Jesu Kristi navn. Og hvor har verden brug for at høre om det navn,
navnet over alle navne. I mit navn, sagde han, skal I gå. I mit navn skal I forkynde, fortæl om det navn over alle andre navne, for der findes ingen, som kan sammenlignes med ham. Hvor er jeg glad for, at der stadigvæk er magt i Jesu navn. Hvor er jeg glad for, at der stadigvæk noget, som hedder Helligåndens kraft, han vil sende os med. Hvor er jeg glad for, at der er noget, der hedder hans kirke, den uovervindelige kirke, overalt på jorden, og vi er en del af den. Kære venner i Betel, det er mit budskab til jer i dag. Jesus, han elsker jer, hver eneste en af jer, og han vil bruge hver eneste en af jer. Brug hans navn. Fortæl om ham, og så vil I opleve, at det, I længes efter, også som kirke, det vil gå i opfyldelse. Betels bedste tider ligger foran. Er der nogen, der tror på det? Selvom det kniber med parkeringspladser, så er der en tid, hvor I skal få lov til at opleve, at mennesker vil komme her og søge Gud. Jeg havde en drøm for nogle få år siden, hvor jeg så alle kirker i Aalborg, og jeg så, der var trængsel for at komme til alle kirker i Aalborg. Og rundt omkring fra hele byen stod folk i kø for at komme ind i kirkerne. Ikke én kirke, men kirkerne i Aalborg. Man kom fra Nordjylland på vejen ind til indfaldsvejen ind til Aalborg, fordi man ville ind og høre om Jesus. Og jeg tror, kære venner, at Gud har en plan med jer og med jeres kirke. Og han vil bruge jer for en helt speciel tid, som I vil gå i møde her, hvor mange, mange, mange mennesker vil møde Jesus Kristus. Skal vi rejse os op? Skulle vi sige som disciplene, Herre, her er jeg, send mig. Lad mig få lov til at gå. Lige inden vi beder, Jenny og jeg har for nylig læst om den vækkelse, der foregik op på Nyhybriderne ved øerne uden for Skotland i midten af det sidste århundrede. Det startede med to ældre damer på 84 og 86 år. Den ene var blind, den anden var handicappet. De kunne ikke komme i kirke, men de besluttede at bede om vækkelse i deres hjem. Fra klokken 10 om aftenen til sent om morgenen, så bad disse to damer om vækkelse. Og det endte med en af de mest mærkværdige vækkelser i Skotlands historie. Hvor folk mødte Gud, inden de kom i kirke. På politistationer udenfor var der hundredvis af mennesker, man så bøje knæ og tage imod Jesus, før de havde været i kirke. Uden for busstationen skete de samme ting. Og det var bare en vækkelse, som gik over Nyhybriderne på grund af to ældre damer, som besluttede for sig for, at de ville bede om vækkelse. Kære venner, let it happen in Aalborg. Lad det ske i Aalborg. Amen. Så nu skal vi bede. Og hvis I vil række hænderne frem, så ligesom I vil tage imod. Nu vil vi tage imod det, du giver os, og så vil vi gå ud til verden med det. Vi vil dele det med vores nabo, vi vil dele det med vores familier, vi vil tale om det til vores familiefester, vi vil tale om Jesus, som stadigvæk er den samme. Og far i himlen, jeg beder i Jesu Kristi navn om, at du vil udruste os som dit folk. Jeg takker dig for Betelkirken, for dens historie, for alle de mennesker, der gennem årene har mødt dig på dette sted og ud fra dette sted. Og jeg beder om, at du vil udruste denne kirke endnu en gang med en sådan kraft, som vil påvirke hele den her by. Det beder vi om, og vi beder dig om, at du vil bruge den enkelte fra den ældste til den yngste, så vi må brænde for dig med evangeliet. Og vi takker dig, fordi du også i dag vil give os troen, en fornyet tro på den kraft, der er i dit navn. Så Jesus, jeg beder dig nu, lad Helligånden komme over dit folk, og send os som dit folk til en verden, der lider. Det beder vi om. I Jesu Kristi navn, og alle svarede. Amen.